Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag delf ons 'n bietjie in die Bybel om te verstaan wat die woord wêreld beteken en meer spesifiek die liefde vir die wêreld. Nou die woord wat wêreld vertaal word in die Nuwe Testament is meestal die woord kosmos. Daar is wel hier en daar 'n ander woord wat so vertaal kan word, maar oorwegend is dit dan nou hierdie woord en hy word meestal gebruik in die werk van Johannes. Alhoewel nie net eksklusief deur Johannes nie. Ons gaan vandag fokus op 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 en dan kyk na die groter konteks waarin ons hierdie spesifieke teksgedeelte aantref. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou kan 'n mens onmiddellik vir jouself dink, maar wag 'n bietjie, weer spreek die Bybel homself dan nou nie, want hier het hy begin om te sê moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie. Maar tog vind ons dat die Bybel self vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad. Nou hoe kan God dan die wêreld lief hê, maar vir ons sê dat ons die wêreld nie moet lief hê nie? Dis hierso van kardinale belang dat ons verstaan hoe die woord wêreld gebruik word, veral in die Nuwe Testament. Daar is drie primêre verskillende betekenisse van die woord wêreld in die Nuwe Testament en ons moet so vinnig stil staan en kyk wat hierdie drie verskillende weergawes van hierdie woord beteken om dieper insig te kry oor waarna hierdie spesifieke teksgedeelte verwys. So kom ons gaan kyk eers na Handelinge 17 vers 24. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Nou in hierdie konteks, in Handelinge 17 vers 24, beteken die woord wêreld dan spesifiek die geordende geheel van dit wat God geskape het, met ander woorde die hemel en die aarde. In Johannes 3 vers 16 kry ons 'n ander betekenis vir die woord wêreld. Die vers lees soos volg: Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Uit die konteks van hierdie vers kan ons sien dat wêreld in hierdie geval 'n meer neutrale of positiewe gebruik het en dit verwys na die mensdom in sy geheel. En ons vind hierdie gebruik van die woord wêreld dikwels in die konteks van God se liefde, die redding en ook sy sending vir alle mense. Dan kry ons 'n derde gebruik van die woord wêreld veral in die Nuwe Testament. En daardie gebruik is wat ons kry in Johannes 5 vers 18 tot 19. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. In hierdie spesifieke konteks beteken die woord wêreld iets heeltemal anders. Hier het dit meer 'n negatiewe konnotasie en verwys na die waardes, die begeertes en die strukture van ongeredde mense. En dit is altyd in teenstand, in weerstand, in rebellie teen God en sy koninkryk. Nou in die teksgedeelte waar ons begin het in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 is die gebruik van die wêreld dan eerder hierdie gebruik as een van die ander twee. Ons sien daar's dan nie 'n interne konflik in die Bybel wanneer 1 Johannes 2 vers 15 sê ons moenie die wêreld lief hê terwyl die Bybel vir ons sê dat God die wêreld liefhet in Johannes 3 vers 16 nie. Dit gaan oor die verskillende betekenis van die woord wêreld in verskillende Bybelgedeeltes. So as ons terugkom na 1 Johannes 2 vers 15, dan sien ons wanneer hy hier praat van wêreld, dan verwys hy na hierdie strukture wat in rebellie staan teen God, dit wat God opponeer. So as ons dan weer vers 15 lees, dan verstaan ons dit baie duideliker. Moenie die wêreld lief hê of die dinge in die wêreld nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Wat nou baie interessant is, is hoe hy kategorieë vasstel wat hierdie konsep van dit wat in die wêreld is eintlik vir ons beter definieer. En dis in vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. So hy sê, hierdie wêreldstelsel wat in opposisie teen God staan, kan eintlik in drie kategorieë gedeel word. En hy noem dit die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Nou wat is die begeerlikheid van die vlees? Ons kan die begeerlikheid van die vlees op verskillende maniere verstaan in terme van wat dit is wat die vlees dan begeer. In die een kant kan dit na iets seksueel verwys, maar dit kan ook aan die ander kant verwys na enige iets wat jou liggaam 'n begeerte voor het. Byvoorbeeld, iemand wat verslaaf is aan dwelms, kry onttrekkingssymptome omdat hulle liggaam eintlik daai negatiewe ding geweldig begeer. Hy daai onttrekkingssymptoom daaraan, hy soek dit, alhoewel dit eintlik baie sleg is. Maar dit kan ook na iets baie meer algemeen verwys, soos byvoorbeeld as iemand 'n soetand het en hulle nie kan nee sê vir sjokolade of vir lekkers nie, dan is dit iets wat meer algemeen in ons lewens voorkom. Daai versoeking of daai geneigtheid om iets te neem wat nie goed is vir ons nie. Uit die aard van die saak, suiker het nie 'n baie goeie effek op ons verstand en die werking daarvan nie. So dit is iets wat ons moet vermy in oormaat. Nou wanneer ons kyk na hierdie gedeelte wat gaan oor die wêreld en die liefde vir dit wat in die wêreld is, dan is dit nie 'n nuwe konsep in die Bybel nie. Ons het hierdie drie kategorieë geïdentifiseer: die begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. En dit is eintlik iets wat ons heel in die begin van die Bybel al teekom in Genesis hoofstuk 3 met die sondeval. So kom ons gaan kyk wat Genesis 3 vir ons daaroor sê. Ons begin te lees by vers 1, alhoewel ons primêr gaan fokus op vers 6 en die ontleding daarvan. Die Bybel sê vir ons vanaf Genesis 3 vers 1 en verder: maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou: is dit ook so dat God gesê het, jy mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang: van die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou: julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou kom ons by vers 6 en let baie mooi op wat dit vir ons sê, ook in terme van die begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Vers 6 sê: toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Nou hier vind ons al drie aspekte. Ons sien dat die vers begin deur te sê dat die vrou gesien het dat hierdie boom goed was om van te eet en dat hierdie boom 'n lus vir die oog was. So uit die aard van die saak is daai begeerlikheid van die oog definitief teenwoordig. En onthou wat Satan vir haar gesê het. Satan het beweer dat as hy van hierdie boom sou eet, God geweet het dat haar oë sou oopgaan en dat sy soos God sou wees. En dan sê vers 6 dat hierdie 'n boom was wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. So Eva het gedink sy kan 'n hoër status inneem, sy kan gelyk word aan God en ook goed en kwaad ten volle ken as sy van hierdie boom sou eet. Dit was daai begeerte om meer te wees as wat sy was, om soos God te word, eintlik iets wat Satan se val ook veroorsaak het. Nou daardie kategorie wat hierdie versoeking dan inval, is daai aspek van die grootsheid van die lewe. En dan sien ons dat die derde kategorie ook voorkom, want sy daai begeerte gehad van die vlees en het dan nou die vrug geneem en daarvan geëet en ook vir haar man gegee om daarvan te eet. Wat interessant is, is hoe hierdie drie aspekte, die aspekte is waar rondom die mens dan versoek is en dan geval het. Die begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. So ons vind 'n korrelasie tussen 1 Johannes hoofstuk 2 vers 15 tot 17 en wat gebeur in Genesis 3. Maar wat baie interessant is, is dat toe Jesus versoek is deur Satan nadat hy in die woestyn was vir 40 dae, is hy ook op hierdie drie maniere, op hierdie drie kategorieë getoets. Nou die verhaal daarvan kry ons in beide Matteus, Markus en in Lukas, maar die Markus geval gee nie vir ons baie besonderhede nie. Matteus en Lukas is die twee gedeeltes wat vir ons die detail gee. So kom ons gaan lees Matteus hoofstuk 4 en ons sien hoe hierdie drie aspekte daar voorkom. Matteus 4 vanaf vers 1. Toe is Jesus deur die Gees gelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Let op wat hierdie versoeking was, toe Jesus baie honger was, nadat hy vir 40 dae en 40 nagte niks geëet het nie. Kom Satan en hy sê vir hom, maar maak uit hierdie klippe uit brood. Uit die aard van die saak het dit gegaan oor daai begeerlikheid van die vlees, Jesus is honger, en om daai lus vir kos dan te bevredig, wil Satan hê dat hy op 'n bonatuurlike wyse uit klippe uit brood moet maak. En kyk presies hoe Jesus weerstand bied teen die aanslag van Satan. Hy haal uit die Bybel uit aan en hy sê vir hom, 'n mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Wat insiggewend is hierso, is hoe die antwoord van Jesus nie net 'n fokus het op die fisiese nie. Hy sê dat mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Met ander woorde, hy neem dit na die geestelike vlak toe en sy weerstand bied hy op geestelike vlak. So hy gebruik die geestelike om die fisiese versoeking dan te oorkom. Hy haal uit die skrif uit aan, hy gebruik die Bybel, die woord van God, om weerstand te bied teen die aanslae van Satan. Maar Satan was nog nie klaar nie. Onthou, hierdie eerste versoeking het gegaan oor die begeerlikheid van die vlees. Kom ons kyk wat wys die tweede versoeking vir ons. Vanaf vers 5 in Matteus 4 lees ons, toe neem die duiwel hom na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Nou hier is die versoeking die aspek van die grootsheid van die lewe. Wat Satan basies doen is om vir Christus te sê, spring van die dak van hierdie tempel af en wys hoe belangrik en hoe groot hy is, omdat die engele sal verhoed dat hy selfs net die voete stamp. So die versoeking wat Satan hier bring, gaan oor die grootsheid van die lewe. En Jesus val nie vir hierdie versoeking nie, weereens bied hy teenstand en kyk hoe hy dit doen. Die Bybel sê vir ons in vers 7, Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Nou wat vir my baie interessant is hier, is nadat Satan die eerste keer Jesus versoek het en die Bybel nie aangehaal is deur Satan nie, begin Satan ook die Bybel aan te haal met hierdie tweede versoeking. Maar, alhoewel hy die Bybel korrek aanhaal in terme van die woorde wat hy gebruik, gebruik hy die teks buite sy konteks. En dit is 'n baie slinkse metode van Satan. Hy sal die Bybel gebruik en die Bybel reg aanhaal, maar buite konteks. En die oomblik wat jy die Bybel buite sy eie konteks of buite die korrekte konteks aanhaal, dan is jy eintlik besig om die Bybel te verdraai. So wat Jesus dan doen, is deur die Bybel in sy korrekte konteks te plaas, herstel hy die wanpersepsie wat Satan geskep het deur die Bybel buite konteks aan te haal. So hoe doen hy dit? Hy sê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. So hy sê basies vir Satan, moenie selektief die Bybel aanhaal nie. Haal die volledige skrif aan. Onthou, die Bybel gee vir ons daai beginsel, dat die hele skrif ingegee is en deur die Heilige Gees geïnspireer is en daarom nuttig is om ook die valsheid te kan weerlê en duidelik te kan wys wat die Bybel werklik vir ons sê. Daai beginsel kry ons natuurlik in 2 Timoteus 3 vers 16. Maar die versoekings van Satan was nog nie klaar nie. Daar was nog een wat voorgelê het en ons lees van hom in vers 8 en verder. Weer neem die duivel hom saam na 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom laat staan en daar het engele gekom en hom bedien. Let op dat in hierdie derde geval waar Satan vir Jesus versoek het, hy die begeerlikheid van die oog gebruik het, deur Jesus die koninkryke van die wêreld te wys en vir hom te sê, as jy my net sal aanbid, dan sal ek al hierdie dinge vir jou gee. Dit bring ons eintlik vol sirkel tussen dit wat ons gesien het in 1 Johannes 2, in Genesis 3 en dan nou in hierdie geval in Matteus 4. In al drie gevalle kry ons hierdie begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Waar die mens in Genesis 3 op al drie hierdie aspekte gefaal het, het Christus die oorwinning gehad in al drie aspekte toe Satan hom kom versoek het. So al drie kategorieë van versoeking is voor Jesus gehou en Jesus het dit in elke geval weerstaan. Nou wat ons nodig het om te verstaan is die metode wat Jesus gebruik het. Wanneer Satan gekom het met die versoeking, het Jesus na die Bybel gegaan en die Bybel korrek binne sy konteks aangehaal en vir Satan dan weerstaan, want hy staan op die beginsel van die Bybel en selfs toe Satan die Bybel gebruik om Jesus te versoek, om te regverdig dat dit eintlik Bybel sou wees om daai grootsheid van die lewe aspek aan te gryp, so Satan gebruik die Bybel as deel van sy versoeking, het Jesus hom weerstaan deur die Bybel net terug in konteks te verduidelik en te sê jy mag die Here jou God nie versoek nie. Nou, hierdie is nie die enigste geval in die Bybel wat ons kry wat detail gee oor die versoeking van Jesus nie. Lukas 4 gee vir ons in essensie dieselfde verhaal, maar dis belangrik om op te let dat die volgorde nie dieselfde is nie. Nou die feit dat die volgorde nie dieselfde is nie, beteken nie dat daar 'n fout in die Bybel is nie. Die volgorde van die versoekings is nie so belangrik soos wat dit is dat Jesus in al drie aspekte versoek is nie. In die Lukas 4 geval, wat 'n baie korter weergawe is, kry ons dan 'n ander volgorde, maar al drie elemente kom nog steeds voor. Ons gaan gou daardeur. In Lukas hoofstuk 4 vanaf vers 1 en verder sê dit. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet al die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself hier vandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u om u te bewaar, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien 'n voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Nou hier sien ons dan, dis presies dieselfde drie versoekings, net in 'n ander volgorde, en al drie kategorieë van hierdie begeerlikheid van die oog, begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe kom in hierdie geval ook voor. Wat ons wel nou moet oplet is hoe die laaste vers verander en eintlik baie duidelik aandui hoe die volledigheid van die versoeking hierin opgeneem word. In Lukas 4 vers 13 sê dit: En toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Nou hy praat hier van elke versoeking beëindig het. Met ander woorde, toe hy elke kategorie van versoeking waarin die mens geval het, probeer het om Jesus ook te laat struikel en Jesus dit oorwin het, Jesus dit teengestaan het en hy onsuksesvol was om Jesus te laat struikel, het Satan vir 'n tyd lank van Jesus gewyk. Nou ons vind eintlik 'n baie mooi en berustende boodskap in hierdie gedeelte wat ons vandag bestudeer het. Ons kan verseker weet dat Satan ons gaan versoek deur een van hierdie drie kategorieë of miskien twee of selfs al drie hierdie kategorieë. Hy gaan ons probeer laat struikel deur die begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees of die grootsheid van die lewe. En soos wat Adam en Eva daarin geval het en ons ook dikwels daarin val, kan ons weet Jesus het in al drie daai kategorieë oorwin. En ons kan van Jesus leer dat wanneer Satan met versoeking na ons toe kom en ons kan identifiseer in watter 1, 2 of 3 gevalle daai versoeking na ons toe kom, ons weerstand kan bied volgens die metode wat Jesus gebruik het om weerstand te bied teen die aanslag van Satan. Ons moet die skrif gebruik. En daarom is dit so belangrik vir ons om ook die Bybel te ken, om te weet dat wanneer Satan kom, al is dit met 'n verdraaide weergawe, met 'n waninterpretasie van die Bybel, wanneer Satan kom en selfs die Bybel buite konteks aanhaal om ons te versoek, moet ons die Bybel goed genoeg ken om dit terug in konteks te plaas, om te kan antwoord vanuit die woord van God uit. Uit die aard van die saak kan ons dit nie net in ons eie wysheid doen, in ons eie menslike kennis nie, maar ons het die Heilige Gees nodig om ons ook daarin te lei. Maar die Heilige Gees gaan nie tot ons gedagtes 'n teksvers bring wat ons nie bestudeer het en wat ons nie ken nie. Hy gaan nie op 'n bonatuurlike manier die Bybel in ons gedagtes ingraveer nie. Ons het nodig om die Bybel te bestudeer, om dit te ken, om te verstaan wat dit sê en ook vaardig te word in hoe om die Bybel te gebruik om Satan se aanslag teen te staan. Nou ja, dit gaan werk vat, dit gaan moeite verg, maar dis 'n plig wat ons het as ons werklik onsself wil vaardig maak om die aanslag van Satan te kan weerstaan. Maar om dit te kan doen, gaan nie vanself kom nie. Ons gaan iets van onsself moet opoffer om dit te kan doen en Romeine hoofstuk 12 praat eintlik van daai opoffering wat ons moet maak. So blaai saam met my na Romeine hoofstuk 12 en ons gaan die eerste 2 verse daarin lees om te sien wat dit vir ons leer. Romeine 12 vers 1 en 2 sê: Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Wat baie belangrik is om hier raak te sien, onthou dat ons in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 gesien het dat hy praat van daai liefde vir die wêreld. Hy vertel vir ons hier in Romeine 12 vers 2 en word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Met ander woorde, moenie val vir daai liefde en die begeerlikheid wat die wêreld bring nie, maar word verander in julle gemoed. Met ander woorde, dink anders, leef anders, doen anders. En die aanmoediging is eintlik lewe volgens die beginsels van die woord van God, want dit is die beginsels van waarheid. Dis die beginsels van die koninkryk van God. So lewe volgens die beginsels van die hemelse koninkryk, nie van die wêreld of die aardse koninkryk nie. En dis inderdaad die enigste manier hoe ons werklik sukses sal behaal in ons weerstand teen Satan wat ons probeer wegtrek van God en van sy beginsels. Oorwinning oor Satan is definitief moontlik, maar nie sonder die woord van God, die inspraak van die Heilige Gees en 'n lewe wat werklik geleef word in oorgawe tot God nie. Nou dat ons beter weet op watter maniere en watter taktiek Satan gaan gebruik om ons te laat struikel, is ons ook meer bevoeg om hom te kan teenstaan. Mag die Here ons lei deur sy gees om die aanslag van Satan teen te staan en ons lewens te rig volgens sy woord. Ek is Eben die Jager en tot 'n volgende keer, delf dieper in die woord.